สวัสดีครับสำหรับหัวข้ออธิษฐานหัวข้อเทศนาวันนี้จะเป็นให้ชื่อว่าเป็นสดุดีของฮันนานะครับสดุดีของฮันนาก็ในเดือนนี้จริงๆเป็นเดือนที่เราจะเข้าสู่ซีรีส์คำเทศนาเกี่ยวกับพระธรรมสดุดีนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันแม่เราจึงปรับเนื้อหานะครับแต่ก็ยังคงเป็นสดุดีแต่ไม่ได้เป็นสดุดีที่มาจากพระธรรมสดุดีนะครับแต่เป็นสดุดีของนางฮันนาซึ่งเป็นคุณแม่คนหนึ่งนะครับจะเราจะใช้พระธรรม1ซามูเอลบทที่1และบทที่2นะครับนะครับสำหรับท่านที่ไม่ได้เป็นแม่นะครับท่านที่เป็นลูกและเป็นผู้ชายก็ยังสามารถใช้พระธรรมตอนนี้ในชีวิตของเราได้นะครับเดี๋ยวเราอธิษฐานด้วยกันก่อนครับสาธุการพระบิดาเจ้าพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงพระคุณและพระองค์เปลี่ยนไปด้วยความรักขอพระองค์ทรงอยู่ท่ามกลางพวกกระผมทั้งหลายขอทรงรับการนมัสการจากข้าพระองค์ทุกๆคนขอพระองค์ทรงสอนขอพระองค์ทรงตรัสกับพวกข้าพระองค์ทุกๆคนเป็นการส่วนตัวขอให้ทุกๆคำนั้นมาจากพระองค์เราอธิษฐานทูลขอสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับผมอยากเริ่มด้วยการอ่านพระธรรม1ซามูเอลบทที่2นะครับข้อที่1ถึงข้อที่10นะครับเดี๋ยวจะรบกวนอาจารย์สมพรนะครับที่จะช่วยอ่านให้พวกเรานะครับ1ซามูเอลบทที่2นะครับข้อที่1ถึงข้อที่10
แล้วนางฮันนาอธิษฐานว่าจิตใจของข้าพเจ้าปิติยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าได้รับการชูกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าริมฝีปากข้าพเจ้าข่มทับศัตรูเพราะข้าพเจ้าชื่นชมในการช่วยกู้ของพระองค์ไม่มีผู้ใดบริสุทธิ์สูงส่งเสมอเหมือนองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่มีผู้ใดนอกจากพระองค์ไม่มีศิลาใดเสมอเหมือนพระเจ้าของเราอย่าพูดโอหังอีกต่อไปอย่าปริปากแสดงความจองหองเช่นนั้นเพราะพระยาเวเป็นพระเจ้าผู้ทรงรอบรู้และทรงเป็นผู้ช่างดูการกระทำทั้งหลายคันธนูของนักรบก็ถูกหักแต่ผู้ที่ส่วนเซได้รับการเสริมกำลังบรรดาผู้ที่อิ่มหนำต้องออกรับจ้างเลี้ยงชีพแต่บรรดาผู้ที่หิวโหยไม่ต้องหิวโหยอีกต่อไปหญิงหมันมีบุตร7คนแต่หญิงผู้มีบุตรหลายคนก็ร่วงโรยไปองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกำหนดให้ตายหรือให้มีชีวิตพระองค์ทรงนำไปสู่แดนผู้ตายและให้เป็นขึ้นมาความยากจนและความร่ำรวยมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงทำให้ต่ำลงและทรงยกชูขึ้นพระองค์ทรงยกชูผู้ยากไร้ขึ้นจากทุลีทรงยกคนขัดสนจากกองขี้เถ้าพระองค์ทรงให้เขานั่งร่วมกับเจ้านายและให้เขาครองบัลลังก์อันทรงเกียรติเพราะรากฐานของแผ่นดินโลกเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงสถาปนาโลกไว้บนนั้นพระองค์จะทรงพิทักษ์ปกป้องย่างเท้าของประชากรของพระองค์ส่วนคนชั่วร้ายจะนิ่งอึ้งอยู่ในความมืดคนเราชนะได้ไม่ใช่ด้วยพลังบรรดาผู้ที่ต่อสู้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าจะต้องกระจัดกระจายไปพระองค์ทรงฟาดฟันพวกเขาด้วยฟ้าผ่าจากสวรรค์องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงพิพากษาทั่วพิภพพระองค์จะประทานกำลังแก่กษัตริย์ของพระองค์และเชิดชูผู้ที่ทรงเจิมตั้งไว
้พระธรรมตอนนี้นะครับคนที่เขียนบรรยายก็คือนางฮันนานะครับถ้าคนที่ชอบศึกษาพระคำพระเจ้าถ้ามองโครงสร้างก็จะพบว่าเนื้อหาเนี่ยจะคล้ายๆกันในพระธรรมสดุดีลักษณะการเขียนนะครับโครงสร้างจะคล้ายๆกันนะครับแต่สิ่งที่อยากให้เห็นก็คือว่าเป็นถ้อยคำที่เต็มไปด้วยการสรรเสริญพระเจ้านะครับอาจจะเป็นภาษาเขียนมากหน่อยที่เราอ่านแล้วเราอาจจะยังไม่เข้าใจทั้งหมดนะครับแต่เดี๋ยวเราไปดูนิดหนึ่งว่าฮันนาเป็นใครแล้วทำไมเขาถึงสรรเสริญพระเจ้าขนาดนี้นะครับ นี่จะรู้จักฮันนาก็ต้องรู้จักซามูเอลนะครับซามูเอลเพราะซามูเอลเป็นลูกของฮันนาเราจะรู้จักซามูเอลมากกว่ารู้จักฮันนานะครับซามูเอลเป็นใครนะครับถ้าเราอ่านพระคัมภีร์เราจะพบว่ามี1ซามูเอล2ซามูเอลนะครับซามูเอลเนี่ยเป็นผู้พยากรณ์เป็นศาสดาพยากรณ์นะครับที่พระเจ้าเรียกเขาตั้งแต่เขาอายุยังน้อยนะครับถ้าเราดูนะครับในตอนต้นๆในพระคัมภีร์เดิมนะครับตั้งแต่ปฐมกาลอพยพมาเนี่ยนะครับตั้งแต่ที่โมเสสนำคนอิสราเอลออกจากอียิปต์แล้วมีโยชูวามาดูแลต่อนะครับเราจะเห็นว่าเราไม่เห็นภาพว่าอิสราเอลเนี่ยมีกษัตริย์นะครับในตอนนั้นแต่ว่ามีผู้นำแต่ไม่ได้เป็นกษัตริย์นะครับผ่านจากยุคโยชูวามานะครับก็จะเป็นช่วงเวลาที่อยู่ในผู้วินิจฉัยนะครับก็จะมีคนที่พระเจ้าเรียกใช้นะครับที่จะเป็นคนที่พระเจ้าตรัสผ่านทางเขานะครับแล้วก็เป็นคนที่ดูแลเหมือนคล้ายๆเหมือนเป็นผู้นำนะครับซามูเอลคือคนที่เป็นทั้งเป็นผู้พยากรณ์แล้วก็เป็นคนที่เป็นผู้วินิจฉัยคนน่าจะเรียกว่าเป็นคนสุดท้ายก่อนที่เข้าสู่ยุคที่อิสราเอลจะมีกษัตริย์นะครับและกษัตริย์2คนแรกของอิสราเอลก็ถูกตั้งโดยซามูเอลคือพระเจ้าตั้งผ่านทางซามูเอลดังนั้นก็จะเห็นว่าซามูเอลเป็นคนที่พระเจ้าใช้นะครับใช้เพื่อตั้งกษัตริย์ให้อิสราเอลและซามูเอลเนี่ยเมื่อตั้งกษัตริย์แล้วก็คือซาอูลกับดาวิดเนี่ยซามูเอลก็ยังทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาคอยให้คำเตือนกับกษัตริย์ของอิสราเอลนะครับชีวิตของซามูเอลเป็นชีวิตที่พระเจ้าใช้เขาอย่างมากมายนะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่เราเห็นในชีวิตของซามูเอลก็คือว่าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานของเขานะครับซามูเอลเป็นคนที่มีลักษณะเด่นคือเป็นคนที่เชื่อฟังพระเจ้านะครับแล้วก็มีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้านะครับข้อพระคัมภีร์ที่เป็นกุญแจสำคัญในชีวิตของซามูเอลจะอยู่ใน1ซามูเอลบทที่15ข้อที่22นะครับก็ผมอ่านให้พวกเราฟังอยู่ข้างบนนะครับพระเยโฮวาทรงพอพระทัยในเครื่องเผาบูชาและเครื่องสัตวบูชามากเท่ากับการที่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาหรือดูเถิดที่จะเชื่อฟังก็ดีกว่าเครื่องสัตวบูชาและซึ่งจะสดับฟังก็ดีกว่าไขมันของบรรดาแกะผู้นะครับนี่เป็นคีย์เป็นกุญแจเป็นพระธรรมที่เป็นกุญแจสำคัญในชีวิตของซามูเอลก็คือเป็นชีวิตที่เชื่อฟังพระเจ้านะครับเราเห็นว่าชีวิตของซามูเอลเนี่ยมีสิ่งที่น่าชื่นชมมากมายแต่คนที่อยู่เบื้องหลังชีวิตของซามูเอลก็คือนางฮันนาซึ่งเป็นคุณแม่ของซามูเอลนะครับเดี๋ยวเราจะอ่านเรื่องของฮันนานิดหนึ่งจะอยู่ในพระธรรม1ซามูเอลนะครับบทที่1นะครับเดี๋ยวจะรบกวนพี่หุยช่วยอ่านทั้งบทนะครับ
ใน1ซามูเอลนะคะบทที่1มีชายคนหนึ่งเป็นชาวรามาทาอิมโซฟิมแห่งแดนเทือกเขาเอฟราอิมชื่อเอลคานาบุตรเยโรฮัมผู้เป็นบุตรเอลิฮูผู้เป็นบุตรโทหุผู้เป็นบุตรซูบคนเผ่าเอฟราอิมท่านมีภรรยาสองคนคนหนึ่งชื่อฮันนาอีกคนหนึ่งชื่อเปนินนาเปนินนามีบุตรแต่ฮันนาไม่มีฝ่ายชายผู้นี้เคยขึ้นไปจากเมืองของตนทุกปีไปนมัสการและถวายสัตวบูชาแด่พระเจ้าจอมโยธาที่เมืองชิโลที่นั่นมีบุตรชายสองคนของเอลีชื่อโฮฟนีและฟิเนฮัสผู้เป็นปุโรหิตแห่งพระเจ้าในวันที่เอลคานาถวายสัตวบูชาท่านก็ได้แบ่งส่วนให้แก่เปนินนาภรรยาของท่านและแก่บุตรชายบุตรหญิงของทุกคนของนางท่านแบ่งให้ฮันนาสองส่วนเพราะท่านรักนางมากแต่พระเจ้าทรงปิดคันของนางเสียเมียคู่ของนางก็ยั่วเย้านางอย่างรุนแรงเพื่อกระทำให้นางระคายเคืองที่พระเจ้าทรงปิดคันของนางเสียเหตุการณ์ก็เป็นอยู่ดังนี้ปีแล้วปีเล่าเมื่อนางขึ้นไปยังพระนิเวศของพระเจ้าคราวใดเมียคู่ของนางก็เคยยั่วเย้านางเพราะฉะนั้นนางฮันนาจึงร้องไห้ไม่รับประทานอาหาร และเอลคานาสามีของนางจึงถามนางว่าฮันนาเธอร้องไห้ทำไมและเหตุใดเธอจึงไม่รับประทานอาหารและทำไมจิตใจของเธอจึงโศกเศร้าสำหรับเธอฉันไม่ดีกว่าบุตรชาย10คนหรือหลังจากที่รับประทานอาหารและดื่มที่เมืองชิโรแล้วฮันนาก็ลุกขึ้นฝ่ายเอลีปุโรหิตนั่งอยู่ที่เก้าอี้ข้างเสาประตูพระวิหารของพระเจ้านางเป็นทุกข์ร้อนใจมากอธิษฐานต่อพระเจ้าและร้องไห้ค่ำควรวญนางก็บ่นไว้ว่าข้าแต่พระเจ้าจอมโยธาถ้าพระองค์จะทอดพระเนตรความทุกข์ใจของผู้รับใช้ของพระองค์จริงๆและยังระลึกถึงข้าพระองค์และยังไม่ลืมผู้รับใช้ของพระองค์แต่จะทรงประทานบุตรชายแก่ผู้รับใช้ของพระองค์สักคนหนึ่งแล้วข้าพระองค์จะถวายเขาไว้แด่พระเจ้าตลอดชีวิตของเขาและมีดโกนจะไม่แตะต้องศีรษะของเขาเลยอยู่มาเมื่อนางยังอธิษฐานต่อพระเจ้าอยู่นั้นเอลีก็สังเกตดูปากของนางฝ่ายนางฮันนานั้นนางพูดแต่ในใจริมฝีปากของนางมุบมิบเท่านั้นไม่ได้ยินเสียงของนางเพราะเหตุนี้เอลีจึงสำคัญว่านางมึนเมาเอลีจึงพูดกับนางว่าเธอจะไปเมานานสักเท่าใดทิ้งเล่าองุ่นเสียทีเถิดแต่ฮันนาตอบว่ามิใช่เช่นนั้นเจ้าค่ะดิฉันเป็นหญิงที่มีทุกข์หนักดิฉันไม่ได้ดื่มเหล้าองุ่นหรือเมรัยแต่ดิฉันระบายความในใจของดิฉันออกต่อพระเจ้าขออย่าถือว่าหญิงผู้รับใช้ของท่านเป็นหญิงเลวที่ดิฉันพูดตลอดมานั้นก็พูดด้วยความกระวนกระวายและทุรนทุรายมากแล้วเอลีก็ตอบว่าจงกลับไปเป็นสุขเถิดขอพระเจ้าแห่งอิสราเอลโปรดประทานตามที่เจ้าได้อธิษฐานทูลขอต่อพระองค์นั้นและนางก็ตอบว่าขอหญิงผู้รับใช้ของท่านประสบความกรุณาปราณีในสายตาของท่านเถิดแล้วหญิงนั้นก็ไปและรับประทานอาหารและใบหน้าของนางก็ไม่โศกเศร้าอีกต่อไปเขาทั้งหลายลุกขึ้นแต่เช้าตู่นมัสการพระเจ้าและเขาทั้งหลายก็กลับไปบ้านที่รามาและเอลคานาก็สมสู่กับฮันนาภรรยาของตนและพระเจ้าทรงระลึกถึงนางและอยู่มาเมื่อถึงการกำหนดฮันนาก็ตั้งครรภ์คลอดบุตรชายคนหนึ่งและนางเรียกชื่อเด็กคนนั้นว่าซามูเอลเพราะนางกล่าวว่าดิฉันทูลขอมาจากพระเจ้าฝ่ายเอลคานาและทุกคนในครอบครัวของท่านขึ้นไปถวายสัตวบูชาประจำปีแด่พระเจ้าและแก้บนของท่านแต่ฮันนาไม่ได้ขึ้นไปด้วยเพราะนางบอกสามีว่าฉันจะไม่ไปจนกว่าเด็กคนนี้จะหย่านมแล้วฉันจะพาเขาขึ้นไปเพื่อเขาจะได้ปรากฏตัวต่อพระพักพระเจ้าและอยู่ที่นั่นตลอดไปเอลคานาสามีบอกนางว่าจงทำตามที่เธอเห็นชอบเถิดรออยู่จนให้เขาหย่านมขอเพียงให้พระดำรัสของพระเจ้าสำเร็จเถิดนางนั้นก็คอยอยู่และให้บุตรกินนมของตัวจนนางให้เขาหย่านมและเมื่อนางให้เขาหย่านมแล้วนางก็พาเขาขึ้นไปพร้อมกับวัวผู้3ตัวแป้ง1เอฟาและเหล้าองุ่น1ถุงหนังและนางก็นำเขามาที่พระนิเวศของพระเจ้าที่เมืองชิโลและเด็กนั้นก็ยังเล็กอยู่แล้วเขาทั้งหลายก็ฆ่าวัวตัวผู้นั้นและนำเด็กมาหาเอลีนางก็กล่าวว่าท่านเจ้าข้าท่านมีชีวิตอยู่แน่ฉันใดท่านเจ้าข้าดิฉันเป็นผู้หญิงที่ยืนอยู่ที่นี่ต่อหน้าท่านและอธิษฐานต่อพระเจ้าดิฉันอธิษฐานขอเด็กคนนี้และพระเจ้าประทานตามคำทูลขอของดิฉันเพราะฉะนั้นดิฉันจึงให้ยืมเขาไว้แด่พระเจ้าตราบใดที่เขามีชีวิตอยู่ดิฉันจะให้ยืมเขาไว้แด่พระเจ้าแล้วเขาก็นมัสการพระเจ้าที่นั่น
ขอบคุณครับนะครับพระธรรมตอนนี้เป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่อยากเป็นแม่นะครับเธอชื่อฮันนานะครับสามีของเธอคือเอลคานาเนี่ยมีภรรยา2คนนะฮันนาอยากมีลูกมากแล้วก็รู้สึกเป็นทุกข์ที่ตัวเองไม่มีลูกนะครับสำหรับคนสมัยนี้อาจจะไม่คิดอะไรมากนะครับเพราะว่าบางคนก็คิดจะเป็นโสดบางคนไม่ได้คิดว่าอยากจะมีลูกบางคนแต่งงานแล้วก็ตั้งใจว่าจะไม่มีลูกดังนั้นก็อาจจะไม่รู้สึกทุกข์ใจหรือไม่เข้าใจว่าทำไมฮันนาต้องเป็นทุกข์นะครับแต่สำหรับฮันนานี่เป็นเรื่องใหญ่ในสมัยนั้นการมีลูกการสืบเชื้อสายถือว่าเป็นเรื่องสำคัญดังนั้นการที่ฮันนาไม่มีลูกเนี่ยเป็นสิ่งที่เหมือนเป็นจุดด้อยในชีวิตทำให้เธอเป็นทุกข์ นะครับแล้วก็ประกอบกับสามีเนี่ยมีภรรยาสองคนภรรยาอีกคนหนึ่งเนี่ยก็มีลูกหลายคนนะครับแล้วก็จะคอยเยาะเย้ยฮันนาทำให้ความทุกข์ที่ไม่มีลูกเนี่ยมากอยู่แล้วก็ยิ่งมากยิ่งขึ้นเพราะมีคนคอยเยาะเย้ยถ้าเราไม่อยากมีลูกนะครับหรือว่าบางท่านในที่นี้เป็นผู้ชายนะครับอาจจะไม่เข้าใจความรู้สึกของฮันนานะครับแต่ผมอยากให้เราลองนึกถึงสิ่งที่เราให้คุณค่าในชีวิตหรือสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันสำคัญแต่เราไม่มีหรือเรายังไม่ได้เช่นบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมเราหาเงินได้น้อยกว่าคนอื่นบางคนคิดเรื่องเงินรู้สึกว่าทำไมเราหาเงินได้น้อยกว่าคนอื่นหรือบางคนคิดว่าเอ๊ะทำไมชีวิตของเราไม่มีโอกาสดีๆเหมือนคนอื่นทำไมเราไม่ได้เรียนสูงๆเหมือนคนอื่นหรือเวลาเราทำงานเอ๊ะทำไมเพื่อนร่วมงานเราเขาได้เลื่อนตำแหน่งแต่เราไม่ได้เลื่อนบางคนเพื่อนร่วมงานได้ขึ้นเงินเดือนเยอะกว่าหรือสำหรับคุณแม่บางคนทำไมลูกๆคนอื่นถึงสอบติดมหาวิทยาลัยดังๆหรือว่าได้ไปเรียนในที่ดีๆทำไมลูกเราถึงเรียนไม่เก่งบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมครอบครัวคนอื่นเขาไม่มีความทุกข์เหมือนอย่างครอบครัวเรามีอาจจะมีเรื่องบางเรื่องนะครับในชีวิตของเราที่เราให้ความสำคัญกับมันแต่เราไม่มีนะครับหรือว่าเรามีไม่เท่าคนอื่นมันไม่เป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นจนทำให้เรารู้สึกมีความทุกข์เหมือนที่ฮันนามีแถมฮันนาถูกย่อเย้ยด้วยนะครับคำถามคือเราจะทำยังไงกับความทุกข์นั้นไม่ใช่ความทุกข์ที่เราไม่มีลูกแต่ว่าเมื่อเรามีปัญหาในชีวิตของเรามีสิ่งที่มันไม่เป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นเราทำยังไงกับมันเราเลือกที่จะพยายามมากขึ้นพยายามมากขึ้นไหมอยากมีลูกพยายามมากขึ้นที่จะมีลูกด้วยวิธีต่างๆอยากที่จะได้เงินเยอะๆเราต้องพยายามมากขึ้นที่จะทำงานหนักๆเราถึงจะมีเงินเท่ากับคนอื่นหรือเราใช้วิธียอมแพ้แล้วจมอยู่กับความผิดหวังนั้นฮันนายอมแพ้ไหมแล้วจมอยู่กับความผิดหวังอยู่กับความรู้สึกว่าอย่างไรเราไม่สามารถมีลูกได้เราไม่สามารถอย่างนั้นเราไม่สามารถอย่างนี้บางคนเลือกใช้วิธีนี้ครับก็คือทำด้านอื่นที่มันดีให้ดีกว่าคนอื่นคือบางคนบอกว่าโอ้ไปทำงานก็เหมือนกับงานไม่ได้ก้าวหน้านะครับแต่ไม่เป็นไรเราไปทำสัญญกรรมให้หน้าตาสวยไว้ก่อนคือเราสวยกว่าคนอื่นถึงแม้ว่างานเราไม่ก้าวหน้าก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นก็มีสำหรับบางคนนะครับหรือบางคนหนักไปกว่านั้นก็คือใช้วิธีมองสิ่งแย่ๆในชีวิตของคนอื่นเพื่อให้เรารู้สึกดีขึ้นกับปัญหาที่เรามีนะครับบางคนถ้าเปรียบเทียบเหมือนอย่างฮันนาสมมติว่าฮันนาไม่มีลูกโอ้บ้านนู้นก็ไม่มีลูกคนนู้นไม่มีลูกด้วยแล้วสามีไม่รักด้วยแต่เรายังสามียังรักอยู่ก็ยังดีเหมือนกันเนาะคิดอย่างนี้ก็สบายใจนะครับคือมองสิ่งแย่ๆในชีวิตของคนอื่นโอ้บางคนลูกเราไม่ได้เรียนหนังสือไม่เก่งเลยโอ้แต่ลูกบ้านนั้นติดยาด้วยคิดอย่างนี้แล้วสบายใจคือไปมองส่วนแย่ในชีวิตของคนอื่นแล้วให้สบายใจบางคนก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันนะครับหรือใช้วิธีอีกวิธีหนึ่งคือบอกเรื่องนี้กับพระเจ้าเราทำยังไงเวลาที่เรามีความทุกข์เราพยายามมากขึ้นไหมหรือเราทำอย่างที่บอกฮันนาทำยังไงครับเรามาดูฮันนาทุกข์ใจและสามีของฮันนาปลอบฮันนาไหมปลอบนะครับสามีของฮันนาก็ปลอบฮันนานะครับสามีฮันนาปลอบยังไงปลอบฮันนาโดยให้เมื่อเขาไปถวายสัตวบูชาเขาแบ่งส่วนเนี่ยเขาให้ฮันนาสองส่วนในขณะที่ให้ภรรยาอีกคนหนึ่งส่วนเดียว กับลูกๆนี่สวดเดียวแต่ฮันนาเนี่ยได้มากกว่าสามีพยายามปลอบใจโดยให้มากกว่าทำให้เหมือนกับให้ฮันนารู้สึกว่ารักมากกว่าเปนินาเนี่ยเยาะเย้ยว่าเธอไม่มีลูกนะครับแล้วสามีปลอบใจว่าเนี่ยฉันรักเธอมากกว่ามันช่วยฮันนาไหมคงช่วยบ้างนะครับจริงๆแล้วถ้าเราขาดอะไรบางอย่างแล้วมีคนมาปลอบใจเราด้วยกันให้บางสิ่งบางอย่างคงช่วยบ้างแต่เราก็เห็นแล้วว่าฮันนายังทุกข์อยู่อันนี้เป็นข้อเท็จจริงข้อหนึ่งที่เราใช้ในชีวิตได้นะครับก็คือว่าเราไม่สามารถใช้การเปรียบเทียบเพื่อบรรเทาความรู้สึกภายในได้มันใช้ได้แค่ชั่วคราวครับมันใช้ได้แค่ชั่วคราวดังนั้นไม่ว่าเราพยายามชดเชยโดยการมีบางอย่างที่ดีกว่าคนอื่นหรือมองส่วนด้อยในชีวิตของคนอื่นจะไม่สามารถบรรเทาความทุกข์ในใจของเราได้มันใช้ได้แค่ชั่วคราวฮันนาถูกพิสูจน์แล้วสามีเขาปลอบเขาแล้วว่าฉันให้เธอมากกว่าถึงแม้ว่าเธอไม่มีลูกก็ยังไม่สามารถทำให้ฮันนาบรรเทาความทุกข์ได้นะครับถ้าเรามีความทุกข์ใจและเราพยายามใช้วิธีมองสิ่งแย่ๆในชีวิตของคนอื่นมันจะดีอยู่แป๊บเดียวหรือว่าเราพยายามมองว่าเราดีกว่าคนอื่นมันก็จะดีอยู่แป๊บเดียวฮันนาไม่หายทุกข์แต่วิธีของฮันนาคือเขาเข้าเฝ้าพระเจ้าบอกความทุกข์ของตัวเองกับพระเจ้าบอกความต้องการของตัวเองกับพระเจ้าความทุกข์ของฮันนาหายไหมครับในที่สุดหายไหมหายนะพระคัมภีร์บอกไว้ความทุกข์ของฮันนาหายเห็นนะครับอยู่ในฮันนาไปบอกพระเจ้าว่าข้าแต่พระเจ้าจอมโยธาถ้าพระองค์จะทอดพระเนตรความทุกข์ใจของผู้รับใช้ของพระองค์จริงๆและระลึกถึงข้าพระองค์ยังไม่ลืมผู้รับใช้ของพระองค์แต่จะทรงประทานบุตรชายแก่ผู้รับใช้ของพระองค์สักคนหนึ่งแล้วข้าพระองค์จะถวายเขาแด่พระองค์ตลอดไปนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับในข้อที่18นะครับและนางตอบว่าขอหญิงผู้รับใช้ของท่านประสบความกรุณาปรานีในสายตาของท่านเถิดแล้วหญิงนั้นก็ไปและรับประทานอาหารและใบหน้าของนางก็ไม่โศกเศร้าอีกต่อไปเมื่อฮันนาทูลเรื่องนี้กับพระเจ้าความทุกข์หายไปความทุกข์หายไปสิ่งที่ผมอยากให้เห็นตอนนี้ก็คือว่าตอนที่ฮันนาความทุกข์หายไปเนี่ยฮันนามีลูกหรือยังครับยังไม่มีฮันนายังไม่มีลูกนะครับฮันนามีความทุกข์เพราะอยากมีลูกบอกกับพระเจ้าและความทุกข์หายไปทั้งที่ลูกก็ยังไม่มีอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจไม่ใช่ว่าเราได้แล้วเราถึงดีเราถึงหายความทุกข์แต่เมื่อเราทูลต่อพระเจ้าความทุกข์นั้นสามารถหายไปได้แม้ว่าปัญหานั้นยังคงอยู่เมื่อเรามีปัญหาในชีวิตเราทูลต่อพระเจ้าเราสามารถมีสันติสุขในใจได้แม้ว่าปัญหานั้นยังคงอยู่ฮันนาเป็นชีวิตที่ถูกพิสูจน์แล้วเขายังไม่มีลูกแต่เขามีสันติสุขได้หลังจากที่เขาทูลขอต่อพระเจ้าอะไรที่ทำให้เขามีสันติสุขได้เมื่อเราบอกพระเจ้าหรือเมื่อฮันนาบอกพระเจ้านะครับเรามีความเชื่อว่าพระเจ้าจะดูแลเรื่องนั้นเราอาจจะยังกังวลอยู่เลยว่าเราไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้านไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมเราอาจจะกังวลเรื่องสุขภาพหรือโรคของเราโรคของญาติพี่น้องของเรา รูปของเราความทุกข์เหล่านี้หายไปได้เราไม่จำเป็นต้องรอจนกว่าเราจะมีเงินหรือว่าโรคนั้นๆจะหายไปเมื่อเรานำเรื่องเหล่านี้ทูลต่อพระเจ้าและเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงดูแลเรื่องเหล่านี้เราจะพ้นจากความทุกข์ใจได้ผมอยากให้เรามีโอกาสฟังคำพยานขอบคุณพระเจ้าของพี่น้องท่านหนึ่งนะครับจริงๆขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งนี้เพราะว่าพี่น้องท่านนี้เนี่ยเขียนเรื่องนี้ให้เราคือแบ่งปันไว้ในเซลล์ตั้งแต่ก่อนที่จะกำหนดหัวข้อเทศนาในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการเตรียมนะครับผมอ่านให้ฟังสั้นๆนะครับขออนุญาตเจ้าของเรื่องแล้วนะครับดิฉันเป็นคริสเตียนมาเกือบ40ปีเคยอธิษฐานขอพระเจ้าว่าในชีวิตนี้โปรดเมตตาอย่าให้ลูกป่วยเป็นโรคมะเร็งเลยแต่พอเกษียณอายุได้1ปีกว่าก็พบว่าตนเองมีมะเร็งลำไส้หลังจากตรวจเลือดพบค่ามะเร็งสูงถึง38และบ่งชี้ว่าจะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ซึ่งผลการตรวจก็เป็นจริงๆและนำไปสู่การผ่าตัดลำไส้ใหญ่และการรับเคมีบำบัดต่อแต่สิ่งที่ผิดปกติตามมาก็คือว่าค่ามะเร็งในเลือดแทนที่จะลดลงกลับเพิ่มขึ้นเมื่อแรกพบว่าค่ามะเร็งสูงขึ้นดิฉันนำเรื่องทูลต่อพระเจ้าดิฉันกังวลและเศร้าแต่พระเจ้าได้ตรัสในใจว่า God will make a way เป็นชื่อเพลงไทยว่าพระเจ้าจัดเตรียมหนทางประโยคนี้ทำให้ความกังวลลดลงทันทีและมีความหวังในจิตใจต่อความรักของพระบิดาเจ้าว่าพระองค์จะทรงทราบทางที่ดิฉันต้องเดินไปและจะทรงนำทางดิฉันอย่างแน่นอนแม้จนขณะนี้ค่ามะเร็งยังสูงแม้ว่าการรับเคมีบำบัดครบแล้วแต่ดิฉันกลับพบว่าในจิตใจมีความชื่นบานไม่มีความกลัวนี่เป็นคำพยานชีวิตจริงๆของพี่น้องของเราที่มีความทุกข์จากการป่วยเป็นมะเร็งและเมื่อนำเรื่องนี้ทูลต่อพระเจ้าความทุกข์ใจนั้นหายไปแม้ว่าค่าของมะเร็งนั้นยังคงมีอยู่บางทีเราคิดว่าจนกว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้จะจบลงเราจะไม่มีวันมีความสุขซึ่งไม่เป็นความจริงเราสามารถมีความสุขได้ทั้งที่เรื่องนั้นมันยังไม่หายไปเพียงแต่เราทูลเรื่องนี้ต่อพระเจ้าพระองค์จะจัดการเรื่องนั้นให้เมื่อเรามองที่ชีวิตของฮันนามีความทุกข์เมื่อทูลต่อพระเจ้าความทุกข์ก็หายไปฮันนายังไม่มีลูกตอนนั้นแต่สิ่งที่ฮันนามีตอนนั้นก็คือว่ามีความเชื่อ yeah. อีกเรื่องนึงที่ผมอยากให้เราเห็นผ่านทางชีวิตของฮันนาก็คือว่าทำไมฮันนาถึงไม่มีลูกเราเพิ่งอ่านไปทำไมฮันนาไม่มีลูกครับนะครับฮันนาไม่มีลูกเพราะว่าพระเจ้าปิดครรภ์ของเธอในพระคัมภีร์บอกไว้นะครับว่าฮันนาไม่มีลูกเพราะพระเจ้าไม่ให้มีแปลเป็นไทยง่ายๆนะครับก็คือว่าฮันนาไม่มีลูกเพราะพระเจ้าไม่ให้มีนะครับบางครั้งเราเจอเรื่องร้ายๆในชีวิตของเราแล้วเราก็จะมีคำถามว่าทำไมเราต้องเจอเรื่องนี้เราทำอะไรไม่ดีหรือเปล่าทำไมเราต้องเจอเรื่องแบบนี้ทำไมเราโชคร้ายแต่จากเรื่องของฮันนาเราจะเห็นว่าฮันนาต้องเผชิญความทุกข์จากการไม่มีลูกไม่ใช่เพราะว่าฮันนาทำอะไรไม่ดีแต่เป็นเพราะว่าพระเจ้ายังไม่ให้เธอมีลูกพระเจ้าทรงมีแผนการในชีวิตของเราไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องบังเอิญหรือโชคร้ายแต่อาจจะมีบางเรื่องที่ไม่ถูกใจเราไม่เป็นไปอย่างที่เราต้องการแต่ขอให้เราได้แน่ใจได้ว่าพระองค์ทรงอยู่เหนือเรื่องนั้นเหมือนอย่างในเรื่องของฮันนาพระเจ้าเฉลยให้เราทราบคือเรามาอ่านทีหลังเราทราบว่าอ๋อตอนนั้นเขาไม่มีลูกเพราะพระเจ้าไม่ให้เขามี ดังนั้นบางเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรามันไม่เป็นอย่างที่เราต้องการก็เป็นเพราะว่าพระเจ้ายังไม่ให้มันเป็นอย่างนั้นน่ะแต่มันเป็นอย่างที่พระเจ้าต้องการแต่อาจจะไม่ใช่อย่างที่เราต้องการเมื่อเรามองจากด้านข้างเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เราไม่ได้เป็นฮันนาแต่เรามองจากด้านข้างเข้าไปในชีวิตของฮันนาเราคงสงสัยเหมือนกันนะครับว่าทำไมพระเจ้าถึงไม่ให้ฮันนามีลูกเราอาจจะไม่เข้าใจแต่เราเพียงแต่เห็นว่าฮันนามีทางออกก็คือฝากเรื่องนี้ไว้กับพระเจ้าด้วยความเชื่อเรามาดูสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือตอนนี้เราก็ยังไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมฮันนาถึงไม่มีลูกทำไมพระเจ้าไม่ให้เธอมีลูกแต่เรามาดูสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือในที่สุดฮันนาก็มีลูกในที่สุดฮันนาก็ตั้งครรภ์และได้ลูกชายเธอตั้งชื่อลูกชายว่าซามูเอลซามูเอลซึ่งเพื่อระลึกว่าดิฉันทูลขอมาจากพระเจ้านะครับก็ซามูเอลก็แปลได้ว่าพระเจ้าได้ยินพระเจ้าได้ยินละสิ่งที่ต้องขอนะพระเจ้าได้ยินละนะครับการตั้งชื่อลูกแบบนี้เนี่ยบอกว่าอะไรครับบอกว่าฮันนาเนี่ยเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้แก้ปัญหาของเธอไม่ใช่เธอเก่งไม่ใช่เธอไปกินยาบำรุงอะไรแล้วทำให้มีลูกไม่ใช่ว่าเธอไปหาสูติแพทย์เพื่อให้มีลูกการตั้งชื่อลูกอย่างนี้เป็นการยืนยันว่าฮันนาเชื่อว่าเธอมีลูกได้เพราะพระเจ้าตอบคำอธิษฐานของเธอฮันนาทูลขอด้วยความเชื่อและเมื่อพระเจ้าประทานคำตอบยิ่งเป็นการยืนยันความเชื่อและสิ่งที่ตอบสนองต่อความเชื่อนั้นก็คือฮันนาได้มอบซามูเอลไว้กับพระเจ้านะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สุดยอดนะครับเพราะว่าสำหรับคนที่มีลูกยากนะครับอาจารย์สุปิยาจะเจอบ่อยสำหรับคนที่มีลูกยากนะครับเท่าที่เห็นนะครับคือพอดีผมทำงานเกี่ยวกับเด็กด้วยก็พบว่าพ่อแม่ที่มีลูกยากเนี่ยเวลามีเนี่ยนะครับจะหวงมากประคบประหงมมากนะครับแต่ฮันนากับถวายลูกไว้กับพระเจ้าก็คือเมื่อเขาโตอายุ4ขวบฮันนาก็ให้เขาอยู่ในพระวิหารอยู่กับเอลีทำไมผู้หญิงคนหนึ่งที่มีลูกยากแล้วรู้สึกว่าการมีลูกเป็นเรื่องสำคัญมากถึงยอมถวายลูกไว้กับพระเจ้าเป็นเพราะว่าฮันนาตอบสนองนะครับตอบสนองโดยมอบสิ่งที่มีค่าในชีวิตที่สุดของเธอให้กับพระเจ้าคือลูกชายนะครับซึ่งถ้าเราพอดีเราอ่านถึงแค่2 1ซามูเอลบทที่2ถึงข้อที่10นะครับแต่ถ้าเราอ่านต่อไปเราจะพบว่าในที่สุดพระเจ้าก็ให้ฮันนามีลูกเพิ่มอีกจนถึง5คนแต่ว่าณตอนที่ฮันนาถวายซามูเอลเนี่ยฮันนาไม่มีลูกนะครับฮันนายอมให้สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตกับพระเจ้าและหลังจากนั้นฮันนามีลูกอีกจนถึง5คนนะครับพระเจ้าของเราทรงสัตย์ซื่อนะครับเรากลับมาดูที่ชีวิตของฮันนาต่อนะครับสิ่งที่เราพบภาพก็คือว่าเมื่อฮันนามีอุปสรรคเธอถ่อมใจเข้าหาพระเจ้าเธอไม่ได้พยายามยึดหรือพยายามแก้ปัญหาด้วยตัวเองนะครับเธอเข้าหาพระเจ้าด้วยความเชื่อและพระเจ้าจัดการกับปัญหาเรื่องนั้นให้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าฮันนาก็ยิ่งมีความเชื่อมากยิ่งขึ้นและมีความชื่นชมยินดีแล้วก็แสดงออกตอบสนองในความเชื่อนั้นโดยการถวายลูกกับพระเจ้าและได้เขียนบทสดุดีนี้ขึ้นสดุดีที่เราอ่านไปเอาละครับตอนนี้เราเห็นภาพจนถึงสุดท้ายตรงนี้เนี่ยเราเข้าใจได้อย่างครับว่าทำไมพระเจ้าถึงไม่ให้ฮันนามีลูกเราเริ่มเห็นภาพนะครับว่าพระเจ้าไม่ให้ฮันนามีลูกตอนนั้นตกลงเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเป็นสิ่งที่เสริมสร้างความเชื่อในชีวิตของฮันนาทีนี้เรามาดูเพิ่มอีกนิดหนึ่ง เราจะเห็นว่าพระเจ้าของเราเนี่ยทรงสติปัญญามากรอบคอบแล้วก็แผนการของพระองค์สุดยอดอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าในยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคผู้วินิจฉัยในตอนที่ฮันนามีเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับอิสราเอลยังไม่มีกษัตริย์นะครับต่อมาเนี่ยพระเจ้าถึงตั้งกษัตริย์2คนคนแรกก็คือซาอูนะครับเป็นการตั้งผ่านทางซามูเอลนะครับพระเจ้าตั้งกษัตริย์ผ่านทางซามูเอลซึ่งเป็นผู้พยากรณ์และเป็นปุโรหิตซึ่งผมเล่าให้พวกเราฟังไปในตอนต้นซามูเอลคนที่เราเห็นว่าพระเจ้าใช้คนที่เราเห็นว่าเขามีบทบาทมากเป็นบุตรของฮันนาหญิงที่มีความทุกข์เพราะไม่มีบุตรเราได้เห็นว่าแผนการของพระเจ้าที่จะตั้งกษัตริย์ให้กับคนอิสราเอลได้ถูกเตรียมผ่านซามูเอลและพระเจ้าเตรียมซามูเอลผ่านทางฮันนาแม่ที่มีความเชื่อและไว้วางใจในพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าให้ลูกอยู่ใกล้ชิดพระเจ้าผมไม่แน่ใจว่าถ้าสมมติว่าฮันนามีลูกง่ายเธอคงเหมือนคนอิสราเอลคนอื่นๆที่ถึงเวลาก็ไปที่พระวิหารแล้วก็ถวายสัตวบูชาเธออาจจะคิดว่าเธอเก่งที่เธอสามารถเจริญพันธุ์และมีบุตรหลานมากมายด้วยตัวของเธอเองและเธออาจจะเก็บลูกของเธอไว้ข้างตัวเลี้ยงดูเขาเตรียมเขาให้เขาทำงานเหมือนคุณพ่อแต่พระเจ้ามีแผนการพระเจ้าปิดคันของฮันนาด้วยความถ่อมใจฮันนามีความเชื่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ฮันนาถวายบุตรให้อยู่ใกล้ชิดพระเจ้าและสิ่งที่สำคัญอันหนึ่งที่อยากให้เห็นก็คือว่าความเชื่อของแม่ส่งผลต่อชีวิตของลูกเพราะแม่ที่มีความเชื่อมากอย่างฮันนาถึงมีลูกที่มีความเชื่อและอยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าเหมือนอย่างซามูเอลความเชื่อของฮันนาส่งผลต่อชีวิตของซามูเอลและนำไปสู่การที่พระเจ้าจะใช้ซามูเอลเพื่อตั้งกษัตริย์ของอิสราเอลและเป็นที่ปรึกษาให้กับกษัตริย์ของอิสราเอลเราจะเห็นได้ว่าแผนการเล็กๆในชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในแผนการใหญ่ของพระเจ้าเรื่องเล็กๆไม่ใช่เรื่องเล็กๆเรื่องใหญ่ในชีวิตเล็กๆของเราก็อยู่ในแผนการใหญ่ของพระเจ้าเหมือนกันความชื่นชมยินดีในชีวิตจะนำไปสู่การสรรเสริญพระเจ้าและสดุดีของฮันนาเนี่ยก็ถูกเขียนจากความชื่นชมยินดีในชีวิตของเธอเป็นสดุดีที่เขียนจากประสบการณ์ชีวิตของฮันนาเองผมอยู่ในคริสตจักรแห่งนี้มา18ปีสิ่งหนึ่งที่ผมขอบคุณพระเจ้าก็คือว่าผมได้มีโอกาสเห็นคุณแม่หลายๆคนในคริสตจักรได้เห็นความรักของคุณแม่เหล่านี้ที่มีต่อลูกๆและในขณะเดียวกันผมก็เห็นความยากลำบากของพวกเราหลายๆคนที่เป็นคุณแม่ไม่ว่าจะเป็นความยากลำบากในการดูแลลูกหรือว่าการที่มีปัญหารอบๆข้างเข้ามาการพยายามปกป้องลูกหรือการอยากให้ลูกได้รับสิ่งที่ดีสิ่งที่ผมอยากจะขอบคุณพระเจ้าก็คือในความยากลำบากของคุณแม่เหล่านี้ผมได้เห็นว่าเขาเข้าหาพระเจ้าและพึ่งพาพระองค์และยึดพระองค์เป็นความหวังคุณแม่เหล่านี้ได้อธิษฐานกับพระเจ้าพวกเราที่อยู่ที่นี่นานพอคงได้มีโอกาสเห็นคุณแม่เหล่านี้ได้ฝากลูกๆไว้กับพระองค์ผมได้เห็นความเชื่อเห็นภาพของความเชื่อของคุณแม่เหล่านี้ที่มีต่อองค์พระเยซูคริสต์และด้วยความรู้สึกชื่นชมและก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่ผมนะครับผมแน่ใจว่าพี่น้องในคริสตจักรก็เห็นเราได้เห็นนะครับแม้ว่าพวกเราจะไม่สามารถเข้าไปช่วยแก้ปัญหาได้หรือปลอบใจได้เท่าที่เราอยากจะทำแต่ผมสามารถพูดแทนพี่น้องในคริสตจักรได้ว่าเรารู้สึกชื่นชมในความเชื่อและการยึดเอาพระเจ้าเป็นที่พึ่งของคุณแม่ทุกๆคนที่นี่ วกเราอธิษฐานเผื่อคุณแม่ทุกๆคนผมอยากให้คุณแม่ทุกๆคนในที่นี้แน่ใจได้ว่ามีคนอธิษฐานเผื่อคุณเสมออาจจะไม่ใช่ทุกคนในคริสตจักรอธิษฐานแต่ในคริสตจักรนี้จะมีใครสักคนหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งคนที่อธิษฐานเผื่อคุณอยู่เสมอและพวกเราได้เอาใจช่วยพี่น้องในคริสตจักรสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าสำหรับการทรงตอบคำอธิษฐานการที่ทรงดูแลและพาคุณแม่ทุกๆคนผ่านเวลาที่ยากลำบากและก็ได้มีโอกาสพบกับความชื่นชมยินดีในชีวิตในที่สุดนะครับขอพระเจ้าได้รับเกียรติจากชีวิตของคุณแม่ทุกๆคนที่นี่นะครับวันนี้เราได้มีโอกาสฟังสดุดีของฮันนาแต่ในชีวิตของพวกเราที่เป็นคุณแม่หลายๆคนในคริสตจักรแห่งนี้ผมเชื่อว่าท่านสามารถเขียนสดุดีจากชีวิตของท่านได้อาจจะมีสดุดีของอาจารย์สมพรอาจจะมีสดุดีของพี่นาสดุดีของพี่หุยสดุดีของพี่โอและอีกหลายๆคนนะสำหรับคนเป็นลูกนะครับพระเจ้าได้ทรงสำแดงความรักของพระองค์ผ่านทางพระเยซูคริสต์และได้กอดคุณผ่านทางคุณแม่นะครับขอพระเจ้าได้รับเกียรติจากชีวิตของพวกเราเช่นกันในตอนสุดท้ายสิ่งที่อยากจะสรุปให้เรานำกลับไปคิดก็คืออย่างแรกผมอยากให้เราเห็นว่าชีวิตของแม่ส่งผลต่อชีวิตของลูกแม่ที่ยึดพระเจ้าเป็นหลักจะทำให้ลูกยึดพระเจ้าอย่างที่สองคือการพึ่งพาพระเจ้าเมื่อเราเผชิญปัญหาเป็นวิธีที่ดีที่สุดผมไม่ได้หมายถึงว่าให้เราลามือไม่พยายามนะครับแต่หมายความว่าอย่าใช้สิ่งนั้นเป็น priority แรกเป็นอันดับแรกถ้ามีปัญหาคุยกับพระเจ้านะครับและอยากให้เราลองไปคิดดูว่าจากชีวิตของฮันนาเราได้เห็นว่าเราสามารถมีสันติสุขในใจได้แม้ว่าปัญหานั้นยังคงมีอยู่และอีกอย่างหนึ่งอยากให้เห็นจากภาพชีวิตของฮันนาว่าสิ่งที่เป็นปัญหาที่เรามองเห็นว่าเป็นปัญหาแล้วเนี่ยแท้ที่จริงแล้วอยู่ในแผนการของพระเจ้าชีวิตเล็กๆของเราอยู่ในแผนการใหญ่ของพระองค์นะครับปัญหาในชีวิตจะเป็นส่วนในการสร้างความเชื่อและนำไปสู่การสรรเสริญพระเจ้าก็ฝากพวกเราไปคิดนะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานสาธุการพระบิดาเจ้าพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าผู้ทรงพระคุณทรงเปี่ยมไปด้วยสติปัญญาแผนการของพระองค์วิธีการของพระองค์เกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้ขอบคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ขอพระองค์ทรงเมตตาที่ชีวิตทุกๆชีวิตที่มีความเชื่ออาจจะประสบปัญหาหรือความขัดข้องในชีวิตได้แต่พระองค์ขอพระองค์ทรงเมตตาที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะไว้วางใจพระองค์และมีความเชื่อมากพอที่จะฝากทุกสิ่งไว้กับพระองค์ได้พระบิดาเจ้าค่ะขอพระองค์เมตตาที่จะทำงานในใจพวกข้าพระองค์ทุกๆคนที่จะแน่ใจได้ว่าพระองค์ทรงอยู่เหนือทุกสิ่งและจะเป็นแต่สิ่งที่ดีทั้งหมดเพราะทุกอย่างนั้นอยู่ในแผนการของพระองค์ขอพระองค์ทรงเมตตาที่สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราที่เรามองว่าเป็นเรื่องร้ายๆนั้นในที่สุดจะกลายเป็นสิ่งที่ดีและนำไปสู่การสรรเสริญพระองค์อธิษฐานทูลขอสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน